Σεβαστέ Πάτερ, αγαπητή Δεσποινής Ιουλία και πολύ αγαπητοί μου ακροατές, φοβάμαι ότι γέμισε επικίνδυνα το καλάθι της ταυτότητος η Δεσποινής Ιουλία και έπεσε στους ώμους μου αρκετά μεγάλο βάρος από την προϊστορία. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κάνω να συμφωνήσετε με αυτό. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για το γεγονός ότι μου δόθηκε το συγκεκριμένο βήμα και αν κάποιες στιγμές θα δείτε να συγκινούμε ιδιαίτερα είναι γιατί γνώρισα το δάσκαλο σε πολύ μικρή ηλικία και πολλά από αυτά που ακούσατε εδώ τα χρωστάω σε εκείνον ή και σε εκείνον. Αλλά ας μπούμε στο θέμα μας. Στις παροιμίες Σολομώντος, στο 10ο κεφάλαιο, στο στίχο 1, διαβάζουμε. «Υιός σοφός εφραίνει πατέρα, υιός δε άφρον λείπει τη μητρή αυτού». Στο χώρο των παραβατικών ανηλίκων, αυτή η παροιμία είναι συνέχεια μπροστά στα μάτια όσων ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Προκειμένου να επιλέξω τον τρόπο που έπρεπε να κινηθώ σε μια εισήγηση σχετικά με τον ανήλικο παραβάτη, κινήθηκα αντίστροφα στο μονόδρομο του ιστορικού χρόνου με οδηγούς την εμπειρία μου κατά την υπηρεσιακή μου σταδιοδρομία και την όποια επιστημονική μου κατάρτιση. Από την αντίστροφη αυτή πορεία προέκυψαν όσα θα εκθέσω στην αγάπη σας για τον ανήλικο παραβάτη. Ευελπιστώ ότι κάτι από όσα θα ακολουθήσουν θα είναι ωφέλιμο και σε εσάς και σε μένα που βρέθηκα εδώ μαζί σας σε ένα χώρο γνώριμο τόσο στη σύζυγό μου Γεωργία που ιδιαίτερα ευχαριστώ για τη συμπαράστασή της όσο και σε μένα ένεκα των στενών δεσμών μου από το έτος 1963 με τον αείμνηστο δάσκαλο Στέργιο Σάκο. Θα προσπαθήσω να μη σας παραθέσω σειρά νομικών όρων και αριθμούς νόμων και διαταγμάτων, ώστε να σας κουράσουν, αλλούτε υπεραπλουστευμένα πράγματα και κοινότυπα, ώστε να σας είναι αδιάφορα ή να απαξιώσουν το πάντα επίκαιρο θέμα της αντιμετώπισης του ανήλικου παραβάτη. Του παραβάτη που γίνεται αντιληπτός ή σημειώνει την παρουσία του στην κοινωνία ημών των μεγάλων με το δικό του τρόπο. Θέλει η κοινωνία να τον προσέξει και τις περισσότερες φορές για να το επιτύχει κάνει την παράβασή του νιώθοντας επαναστάτης. Κάτι θα έχω ίσως αναφέρει αν θα έχω καταφέρει, με συγχωρείτε, αν μετά την εισήγηση, τα χειροκροτήματα και την αποχώρησή σας σήμερα από την αίθουσα, όταν βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ανήλικο παραβάτη και τους γονείς του, μπορούμε να τον δούμε σωστά και να τον συμβουλεύσουμε αντίστοιχα. Αυτό τον παραβάτη που θα τον δούμε, άλλοτε συναισθαλμένο, άλλοτε φοβισμένο, άλλοτε προκλητικά αντιδραστικό και άλλοτε αδιάφορο, θα τον παρακολουθήσουμε κατά περίπτωση να τον οδηγούν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου Ανηλίκων. Πίσω από τον ανήλικο παραβάτη, η μάνα, ο πατέρας ή κάποτε μόνο ο ένας, που ρητιδώνουν από την αγωνία, που κλαίνε, που οδύρονται και περιμένουν την αλλαγή και τη σωτηρία του παιδιού τους. Την περιμένουν από τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, από τον εισαγγελέα και το δικαστή ανηλίκων. Περιμένουν από όλους τη σωτήρια παρέμβαση. Την περιμένουν άλλοτε με τη μορφή αξίωσης, άλλοτε σαν παράκληση, άλλοτε οικετευτικά και σίγουρα, πάντα σαν το τελευταίο χέρι που θα προλάβει το παιδί τους από το χάος, τα ξυλοκέρατα της παραβολής και τον όλεθρο. Στηρίζουν σε όλους αυτούς και στο δικαστήριο την τελευταία ελπίδα για το θαύμα. βλέπουν την καταστροφή του παιδιού τους να έρχεται ή τη διαισθάνονται να έρχεται, όπως τον άσοντα της παραβολής ή όπως στα πρόβατα η καταιγίδα. Μέσα σε αυτό το θλιβερό πίνακα που συνθέτουν ο παραβάτης ανήλικος και οι τραγικοί γονείς, εμείς πρέπει να έχουμε τα εφόδια να εκπροσωπήσουμε με υπερβάλλουσα αγάπη και ποτέ με ακατανόητη αυστηρότητα την πολιτεία. Μια πολιτεία που ο ανήλικος παραβάτης έχει απορρίψει, ίσως όχι ανέτεια, και οι γονείς του την νικετεύουν να τον σώσει από την καταστροφή κάνοντας ό,τι μπορεί. Και για τις δυο πλευρές είναι η ίδια πολιτεία που οι μεν περιφρόνησαν όντας νέοι και ανώριμοι, οι δε γονείς δεν τις σεβάστηκαν ενεργώντας αδιάφορα ή ατομιστικά, δρέποντας όμως όσες παροχές εκείνη τους έχει δώσει. Αυτή την πολιτεία που θεωρεί τον ανήλικο παραβάτη άξιο τιμωρίας, αλλά η ίδια στουρθοκαμιλίζει κλείνοντας τα μάτια της στους ενάρετους εντός εισαγωγικών ενήλικες γονείς και εκπαιδευτικούς. Αυτής της κοινωνίας παρατηρεί ο ανήλικος παραβάτης πανεπιστημιακές δασκάλες σε παροξισμό ιστορικής παράνοιας να προσπαθούν να τον πείσουν για συνωστισμούς, όπου οι πρόγονοί του στην παραλία της Μύρνης έτρεχαν να τους φάξει ο Κεμάλ. Στηβάζεται στα σχολεία για να εξοικονομηθούν εργατοώρες και να απολυθούν οι καθηγητές του. Παράλληλα, τα τραγούδια του ραδιοφώνου τον πληροφορούν πως το καράβι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία. Ή άλλος νταλκαδιασμένος κι αυτός αηδός τον πληροφορεί πως στις Καναγουριάς τα φύλλα έπεσα να κοιμηθώ. Ή τον συμβουλεύει τέλος πως όταν καπνίζει ο λουλάς εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Πληροφορείται επίσης ο ανήλικος στο διαδίκτυο και στα μέσα επικοινωνίας από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης ότι ο τελευταίος διαπίστωσε πως 336 εκπαιδευτικοί ασέλγησαν σε συμμαθητές και συμμαθήτριές του το 2012 και μετά από τρίμηνη κατά μέσο όρο αργία επανήλθαν για να συνεχίσουν το φιλοπρόοδο εκπαιδευτικό τους έργο. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της παραβατικότητας των ανηλίκων από τον νομοθέτη, η νομική αναγνώριση της παιδικής ηλικίας ως αυτοτελές ένομο αγαθό είναι ανύπαρκτη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στο μεγαλύτερο διάστημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα παιδιά και η γυναίκα εθεωρούν το κτήμα του πατέρα πατριάρχη που είχε δικαίωμα ζωής και θανάτους αυτούς, ενώ στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπό την επίδραση του χριστιανισμού επιχειρήθηκε να καλυφθεί το κενό. Στο έργο του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου «Εξάβυβλος» και στο κεφάλαιο «Περί άνιβων και ανηλίκων» η ανηλικότητα ορίζεται από τη γέννηση μέχρι και το 25ο έτος. Καταγράφονται εκεί ειδικότερες διακρίσεις. Στο σημερινό ελληνικό ποινικό κώδικα που ισχύει, ως ποινικοί παραβάτες με τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που κατά το χρόνο της τέλεσης της πράξης έχουν ηλικία μεταξύ του 8ου και του 18ου έτους συμπληρωμένου. Ο Βυζαντινός νομοθέτης φρόντισε πρώτος να προστατεύσει τον παιδικό πληθυσμό από κάθε επιβουλή εναντίον του και θέσπισε διατάξεις που προβλέπουν την τιμωρία με ιδιαίτερη αυστηρότητα των αξιοπίνων πράξεων που στρέφονται κατά των ενηλίκων. Η μέρημνα αυτή περιλαμβάνει και τα έμβρια τα οποία έχουν τα ίδια δικαιώματα και θεωρούνται αναπτυσσόμενες ψυχοσωματικές οντότητες. Έτσι επιβάλλει την αναστολή κάθε καταδίκης της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ παράλληλα προβλέπει την υποχρεωτική αφαίρεση του κοιήματος από την αποθανούσα έγκυο λόγω πιθανότητος να είναι ζωντανό. Στις περιπτώσεις του θανάτου του πατέρα ή διαζυγίου αναλαμβάνει την προστασία του παιδιού που θα γεννηθεί διορίζοντας κουράτορα, δηλαδή επίτροπο, που υποχρεούται να μεριμνήσει για την ανατροφή του. Σχετικά με το χρόνο που το έμβριο είναι υποκείμενο δικαιωμάτων ως ψυχοσωματική οντότητα, διατυπώθηκαν στη νομική επιστήμη ποικίλες θεωρίες. Υπήρξε η άποψη ότι ο χρόνος αυτός ήταν διαφορετικός στα άρενα έμβρια, η 40η μέρα της κοίησης, από ό,τι στα θήλαια, όπου θεωρείται η 80η μέρα της κοίησης. Προοδευτικά όμως ενοποιήθηκε στην κοινή γνώμη, αλλά και στον επιστημονικό κόσμο, το χρονικό όριο των 40 ημερών και για τα δύο φύλλα, πιθανότατα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του αριθμού αυτού στη φιλοσοφία των αριθμών και στη χριστιανική θρησκεία. Τις απόψεις αυτές εκφράζει ένα απόσπασμα που αποδίδεται στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Το σπέρμα μέσα στην κοιλιά την τρίτη μέρα από τη σύλληψη αιματώνεται και σχηματίζεται η καρδιά. Τη δε ένατη αποκτά σάρκα και συμπυκνώνεται. Κατά δε την 40η αποκτά τέλεια μορφή. Ανάλογη είναι η αναλογία και στους μήνες. Το μεν τρίτο μήνα κινείται το έμβριο μέσα στη μήτρα και τον ένατο ολοκληρώνεται και ετοιμάζεται για την έξοδο. Συμπίπτει με τον ορισμό αυτό του Ιωάννου του Δαμασκηνού και ο Ριβάσιος, ιατρός του αυτοκράτορα Ιουλιανού, ο οποίος δέχεται τα ίδια. Ο παραβατικός ανήλικος είναι ένα δυσχερές θέμα για την κοινωνία των μεγάλων. Η κοινωνία των ενηλίκων και ο νομοθέτης στις οργανωμένες πολιτείες, όπως δείχνει η ιστορική αλήθεια, δεν αντιμετωπίστηκε εξ υπαρχής με τη σοβαρότητα που επέβαλε το θέμα. Δεν αντιμετώπισε η κοινωνία των μεγάλων εξ υπαρχής την παραβατικότητα των ανηλίκων ως ιδιαίτερο κοινωνικό πρόβλημα και δεν ασχολήθηκε με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης των ανηλίκων από την παραβατική εκτροπή. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, η παιδική και η εφηβική ηλικία παραμελήθηκαν, θεωρήθηκαν μια σύντομη και ασήμαντη παρένθεση μερικών χρόνων της ζωής και η εγκληματικότητα ή κατά την νεότερη ορολογία η παραβατικότητα των ανηλίκων αντιμετωπίστηκαν όχι μόνο εντελώς περιφερειακά και αποσπασματικά, αλλά πολλές φορές με σκληρότητα, όπως τη βλέπουμε να αναδύεται στο γνωστό διήγημα του Ουγκό με τον ήρωα του Γιάννη Αγιάννη. Η παρέμβαση του κράτους και των κοινωνικών υπηρεσιών στην οικογένεια ήταν άγνωστες, αφού κυριαρχούσαν πατριαρχικές δομές και η εξουσία του πατέρα, όπως είπαμε, στην οικογένεια ήταν αδιαφυσβήτητη, ενώ τα παιδιά έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ισορροπία τόσο της οικογένειας όσο και της κοινωνίας. Εν ώψη του ότι η εργασιακή τους απασχόληση ήταν γενικευμένη, παραδοσιακή και αναπόφευκτη. Παράλληλα, η υποχρέωσή τους να γίνουν ό,τι αποφάσισαν οι γονείς κατέστρεψαν την ψυχολογική τους υγεία, το μέλλον τους και κάποτε τη βιολογική τους ύπαρξη. Στις 11 Νοεμβρίου του 2012 είδε στο διαδίκτυο το φως της δημοσιότητας μια τέτοια φρικιαστική είδηση που έχει σε γενικές γραμμές ως εξής. Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Δεν μπορεί να το χωρέσει λογικός νους, αλλά συνέβη. Ένα 7χρονο αγόρι δολοφονήθηκε άγρια από την ίδια του τη μητέρα, τον χτύπησε με μια βέργα, τον σκότωσε στο ξύλο δηλαδή, αλλά η τιμωρία δεν ήταν αρκετή. Το μένος της δεν κόπασε. Γι' αυτό του έβαλε στη συνέχεια φωτιά και έκαψε το κορμάκι του. Τι έγκλημα θα μπορούσε να έχει κάνει ένα παιδί 7 ετών για να αξίζει τέτοια τιμωρία? Ακούστε το έγκλημα. Δεν μπορούσε να αποστηθήσει το Κοράνι. Δυσκολευόταν να μάθει απ' έξω όσα λέει το Ιερό Βιβλίο των Μουσουλμάνων, ενώ οι γονείς αξίωναν να αποστηθίζει 35 σελίδες το μήνα. Το περιστατικό βέβαια δεν έγινε στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στο Ιράκ ή οπουδήποτε αλλού. Έγινε στην Ιρλανδία και πιο συγκεκριμένα στην πόλη του Κάρντιφ. Εκεί έμενε η 32χρονη μητέρα και ο 7χρονος γιος της μάρτυρας Γιασίν Αλή. Κατά το 18ο αιώνα όμως και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στην προοδευτική εντός εισαγωγικών Αγγλία, τα δικαστήρια επέβαλαν ποινές αδιακρίτως σε ενηλίκους και ανηλίκους. Τέτοιες ήταν η πληρωμή προστίμου, η μαστίγωση, ο ραβδισμός, ακόμη και ο στιγματισμός με πυρωμένο σίδερο. Ας θυμηθούμε ότι και στη χώρα μας, μόλις 40 χρόνια πριν, η σωματική τιμωρία των μαθητών στα σχολεία ήταν διαδεδομένη και δεδομένη. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε τη γνωστή μας φράση «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» ή την κινηματογραφική ταινία «Νόμος 4.000». Τα τότε λάθη και πρότυπα μας έφτασαν στο σημερινό άλλο άκρο, όπου οι μαθητές τιμωρούν με την επικουρία των γονέων τους τους καθηγητές τους, φτάνοντας στο έσχατο σημείο του εντυχισμού τους στο γραφείο τους. Το 1847 στη Βρετανία έγιναν οι πρώτες προσπάθειες διαφορετικής ποινικής μεταχείρισης των ανηλίκων. Οπότε θεσμοθετήθηκε να δικάζουν οι magistrates, δηλαδή οι δικαστές πρώτου βαθμού, τις κλοπές που έγιναν από ανηλίκους μικρότερους των 14 ετών. Πολύ μετά, με τον νόμο του 1908 για τα παιδιά, ιδρύθηκαν στη Βρετανία χωριστά δικαστήρια στο Μάντσεστερ για να δικάζουν ανηλίκους. Αυτός ο νόμος θεωρείται και ο ιδρυτικός νόμος των δικαστηρίων ανηλίκων στη Βρετανία. Στο Σικάγο το 1899 άρχισε τη λειτουργία του το πρώτο δικαστήριο ανηλίκων, ενώ μέχρι το 1917 οι επιμέρους πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη συντριπτική τους πλειονοψηφία είχαν καθιερώσει νομοθετικά τη λειτουργία των δικαστηρίων ανηλίκων με στόχο να παράσχουν στους ανηλίκους τη φροντίδα, την αίσθηση της πειθαρχίας και τη γονική μέρημνα που δεν τους παρήχαν οι γονείς τους. Στην Ελλάδα, με αλλεπάλληλες προσπάθειες, με πρώτο το νόμο ΒΧΙ ΙΤΑ του 1912 για την προστασία των ανηλίκων εργαζομένων, κατέστη δυνατή η θέσπιση των δικαστηρίων ανηλίκων με το νόμο 5098 του 1931 σε εκτέλεση διατάξεως του άρθρου 100 παράγραφος 4 του συντάγματος του 1927. Αυτός ο νόμος βασίστηκε σε ένα πολωνικό προσχέδιο του 1921 και αφού ανεβλήθη η εφαρμογή του επί σειράν ετών, τελικώς το 1939 με τον αναγκαστικό νόμο 2135 στις 14 Τρίτου του 40 έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων στην Αθήνα. Από τα πολλά που θα μπορούσε κανείς να σημειώσει ως σημαντικότερες διατάξεις που θέσπισε ο νομοθέτης για την καταπολέμηση της παραβατικότητας των ανηλίκων, είναι οι διατάξεις που περιελήφθησαν στο 8ο κεφάλαιο του ποινικού μας κώδικα. Έτσι, το ισχύον ελληνικό δίκαιο και τα μέτρα που προβλέπει για τους ανηλίκους παραβάτες, με τελευταία τους τροποποίηση από το νόμο 3860 του 2010, έχει περίπου ως εξής παραλείποντας αρκετά ιστορικά στοιχεία που έχουν όμως ενδιαφέρον γιατί βοηθάνε στο να κατανοήσουμε γιατί ο ανήλικος αλήθεια πρέπει να δικάζεται από χωριστούς δικαστές, από χωριστούς εισαγγελείς και να διώκεται από χωριστό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας. Τα μέτρα που προβλέπονται εις βάρος των παραβατικών ανηλίκων από τον ποινικό μας κώδικα είναι η επίπληξη. Παλιό και λιγότερο επώδυνο μέτρο δεν φαίνεται να προβληματίζει καθόλου τον παραβάτη ανήλικου, αφού την αντιλαμβάνεται συνήθως σαν αθώωση. αφού όπως λένε συχνά τα παιδιά βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, αφού έχουν υποστεί την επίπληξη στους άλλους ανηλίκους κατηγορουμένους που περιμένουν τη σειρά τους για να δικαστούν, δεν είναι τίποτα, μη φοβάσαι. Θα σου φωνάξουν, θα σε ξυλομαλώσουν και θα σε αφήσουν να φύγεις. Η διαδικασία όμως στο ακροατήριο δημιουργεί τις περισσότερες φορές συνέστηση αναλογισμού και ανάληψης ευθύνης του κατηγορουμένου. Και αυτό σε συνδυασμό με τη συνεργασία που θα μπορούσε ο ανήλικος μετά να διατηρήσει με την υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, αποβαίνει προς όφελος του κατηγορουμένου. Άλλο μέτρο είναι η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή τους επιτρόπους του. Το μέτρο εμπεριέχει αυτό καθεαυτό μία αντίφαση. Τι θα μπορέσουν άραγε να συμπληρώσουν οι γονείς με την απόφαση του δικαστηρίου από όσα δεν μπόρεσαν να κάνουν μέχρι σήμερα. Το μόνο παρήγορο σημείο είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση επισκέπτεται τον ανήλικο και τους γονείς ο επιμελητής ανηλίκων και ίσως κάτι καταφέρνει. Άλλο μέτρο είναι η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχες οικογένειες. Σαν νέο μέτρο φαίνεται ενδιαφέρον και μπορεί να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις ανηλίκων που προέρχονται από εντελώς διαλυμένο οικογενειακό περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι η επιλογή και των δύο, ανηλίκου και κυρίως αναδόχου οικογενείας, θα είναι προσεκτική και θα γίνει με τα κατάλληλα κριτήρια. Ανάλογα με το είδος της παράβασης, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τον ανήλικο να παρακολουθήσει συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κυκλοφοριακής αγωγής, για να συνηθίσει στην ιδέα ότι πρέπει να τηρεί τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, των οποίων άλλωστε παραβάσεις είναι και οι περισσότερες από όσες έρχονται ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων. Ένας άλλος θεσμός που προβλέπεται είναι εκείνος της αποζημίωσης. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία το 1990, γνωστός ως compensation order, σαν αποζημίωση δηλαδή που κατέβαλε ο ανήλικος, ή υπεχρεούτο να καταβάλει όταν και εφόσον θα κέρδιζε τα πρώτα χρήματα από την εργασία του, σε εκείνους που ζημίωσε με τη συμπεριφορά του. Ένα άλλο μέτρο είναι η παροχή κοινοφελούς εργασίας από τον ανήλικο, που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον μέτρο και συντελεί στην αναμόρφωση του ανήλικου δράστη, του οποίου την αντικοινωνική στάση προσπαθεί να καταστήσει κοινωνικότερη και συντελεί στην αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου, αφού ο ανήλικος καλείται να προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο σαν ανταπόδοση εκείνου που με την αντικοινωνική του συμπεριφορά αφαίρεσε ή ματέωσε. Η προβλεπόμενη περαιτέρω παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων και ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, όπως είπαμε, βρίσκονται σχεδόν στην ημερήσια διάταξη των αποφάσεων των δικαστηρίων ανηλίκων. Τέλος, σαν επαχθέστερο μέτρο, μπορεί να αποφασιστεί από το δικαστήριο ανηλίκων η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής. Έχει το μέτρο αυτό διαφορετικό χαρακτήρα και εντάσσεται στα περιοριστικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν εναντίον ενός ανηλίκου. Εδώ όμως σπάνια θα βρούμε αποφάσεις των δικαστηρίων να στέλνουν ανηλίκους σε τέτοιο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής, γιατί στερείται του χαρακτηρισμού κατάλληλο οποιοδήποτε από αυτά. Και αν είναι να εγκλήσω με εκείναν ανήλικο για να τον πάρουμε όταν τελειώσει ο χρόνος του εγκλισμού χειρότερων, οι δικαστές και οι εισαγγελείς προτιμάνε να τον παρακολουθούν με τους επιμελητές ανηλίκων. Και ερχόμαστε τώρα στην καθημερινή δικαστική πραγματικότητα. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς σε περισσότερα σχετικά με τα αναμορφωτικά αλλά και τα θεραπευτικά μέτρα, καθώς και με τον ποινικό σοφρονισμό τον εγκλισμό δηλαδή στα γνωστά σε όλους μας καταστήματα κράτησης ανηλίκων που προβλέπει ο ποινικός κώδικας, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και η κόπωσή σας δεδομένη. Αξίζει όμως να πάμε για λίγο στην καθημερινή δικαστική πράξη. Θα αναφερθώ στην περίπτωση μιας ανήλικης που εντοπίστηκε από τις διοκτικές αστυνομικές αρχές και προσήχθη στον εισαγγελέα ανηλίκων, γιατί βρέθηκαν πάνω της 12 συσκευασίες ηρωίνης που θα έδινε σε συγκεκριμένους χρήστες όπως την είχαν δασκαλέψει. Ήταν μια κάπως αναπτυγμένη ωραία κοπέλα που έδειχνε μεγαλύτερη από την ηλικία της κι ας ήταν μόλις 12,5 ετών. Για πρώτη φορά συναντήθηκε με την πολιτεία. Για πρώτη φορά γνωρίστηκε με το δικαιϊκό μας σύστημα και για πρώτη φορά στη ζωή της βρέθηκε αντιμέτωπη με τον νόμο. Κατοχή, προμήθεια και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, οι βαριές κατηγορίες. Της είπα τι πράγμα θα πήγαινε να δει στο δικαστήριο και ποιες ήταν οι συνέπειες της συμπεριφοράς της. Μείναμε στο γραφείο περίπου 5 ώρες συζητώντας. Ήθελα να μάθω το γιατί, για να μπορέσω να τη γλιτώσω από τον κατήφορο. Να διαλέξω μεταξύ τιμωρίας και επανόρθωσης. Να απαλύνω τον έμφοβο πόνο και να απαλύψω το πεζοδρομιακό θράσος. Ήθελα να μάθω και έμαθα. Έμαθα και έφρυξα. Έμαθα ότι ήταν παιδί χωρισμένων γονέων. Η μητέρα, μετά από πολύ ξύλο από το διαρκώς μεθυσμένο πατέρα, εργαζόταν σε ένα ξενυχτάδικο από αυτά που κατά κάποιους ταγούς της πολιτείας παράγουν πολιτισμό και είχε εγκαταλείψει την κόρη της. Σε ηλικία μόλις 9 ετών, κάποια μέρα, ο πατέρας της επετέθη με ανήθικες ορέξεις. Έμεναν σε ένα ημιυπόγειο με λάμπα πετρελαίου. Θέλησε να ξεφύγει. Ο πατέρας την πρόλαβε στα τελευταία σκαλοπάτια προς την έξοδο και με το πρόσωπο στο έδαφος μπρούμητα τη βίασε, εξηγώντας της ότι δεν την ανάθρεψε να τη χαρούν οι άλλοι. Πρόσθεσε μάλιστα ότι με τον καιρό θα της αρέσει. Αφηγείτο, έκλαιγε με αναφιλητά και παρακαλούσε. «Αφήστε με να φύγω γιατί θα με σκοτώσουν ο πατέρας μου και οι φίλοι του. Παίρνει ένα 500 από τον καθένα που έρχεται μαζί του. Μου έχει μαζέψει λεφτά. Μόνο εκείνος δεν πληρώνει. Όλα αυτά θα τα βρω στην τράπεζα όταν μεγαλώσω. Αφήστε με να φύγω. Παίρνει και από τα ναρκωτικά που κουβαλάω». Η αστυνόμος που την έφερε κι εγώ, ακούγαμε εμβρόντιτη όσα μας έλεγε. Έπρεπε να μαζέψουμε το νου μας για να βρούμε τρόπο να επανορθώσουμε στη συνέχεια, να δικάσουμε αλλά και να σώσουμε τη μικρή από την καταστροφή. Άμεσα συνελήφθη ο πατέρας και αρκετοί από την παρέα. Χάρηκε η μικρή την είδηση και μας παρακάλεσε να μην ξαναβγούνε ποτέ από τη φυλακή. Ασκήσαμε εναντίον τους ποινική δίωξη για βιασμό κατ' εξακολούθηση, αποπλάνηση παιδιού που έχει συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 14, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια που ο παθόν δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, κατ' εξακολούθηση από πρόσωπο και μη που συνοικεί με τον ανήλικο. Όλες οι πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Μέχρι το δικαστήριο, μετά από ένα περίπου μήνα, ορίστηκε επιμελήτρια ανηλίκων που παρακολουθούσε τη μικρή, ενώ τοποθετήθηκε σε κατάλληλο ίδρυμα με εντολή να μην επικοινωνεί χωρίς την έγγραφη έγκρισή μου με κανέναν απολύτως από το οικογενειακό ή το φιλικό της περιβάλλον. Στην ημέρα του δικαστηρίου, πίσω από τις κλειστές πόρτες της αιθούσης του δικαστηρίου και σε μια ατμόσφαιρα που η μικρή δεν την πολύ καταλάβαινε, Μάθαμε επιπλέον ότι ο πατέρας της την εξέδιδε σε ηλικιωμένους που εκείνος επέλεγε στην οδό Σόλωνος τις νύχτες. Προεισέπρατε το πεντακοσάρικο και την περίμενε έξω από κάθε ραντεβού που της είχε κλείσει. Τα βράδια δεν επέτρεπε να φάει τίποτα περισσότερο από ένα σουβλάκι για να μην χαλάσει η σιλουέτα της, ενώ της έλεγε ότι αν πάει στην αστυνομία θα της κάνουν και εκεί τα ίδια οι αστυνομικοί, αλλά χωρίς να της δώσουν χρήματα. Ό,τι κι αν τους πεις δεν θα σε πιστέψει κανείς. Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της ανήλικης και βρήκε επιπλέον ότι είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών, κάτι που μας το είχε αρνηθεί. Της είχαν δώσει με το ζόρι ηρωίν. Στην απολογία της, χαμένη, απορριμμένη, θυμωμένη, εξουθενωμένη, ξέσπασε σε κλάματα. Δεν καταλάβαινε γιατί την κατηγορούσαν. Ζήτησε να της πούμε αν είχε λεφτά στην τράπεζα. Ήταν σε σύγχυση. Στο τέλος έτρεμε, έκλαιγε και βράχηκαν αθελά της τα ρούχα της στο δικαστήριο μπροστά μας. Ήταν τελείως μόνη με την τραγική της ιστορία. Κανείς από τη σύνθεση του δικαστηρίου δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την ψυχή πίσω από τα σίδερα του αναμορφωτηρίου, όπως προέβλεπαν οι σχετικές διατάξεις. Προβληματιστήκαμε για το τι έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να διαχειριστούμε τη δικαιοσύνη και παράλληλα να λειτουργήσουμε παιδαγωγικά, σωτήρια, λυτρωτικά για την παθούσα κατηγορουμένη, όπως ακριβώς λειτουργήσε ο Κύριος όταν του πήγαν την πόρνη οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον επ' αυτήν και ανακύψας είπεν αυτή ουδή σε κατέκρινε, ουδέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύει και από του νυν μικέτη αμάρτανε. Επιλέξαμε με τη δικαστή ανηλίκων τότε, αρεοπαγήτη σήμερα, μικρομάνα τότε, αντί του ποινικού σοφρονισμού, το θεραπευτικό μέτρο της επιμελήτριας ανηλίκων και την απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τον πατέρα βιαστή και δολοφόνο. Αναζητήθηκε η μητέρα και ευτυχώς συνεργάστηκε με την επιμελήτρια ανηλίκων. Η απόφασή μας υπήρξε όντως σωτήρια. Κακούργημα τα ναρκωτικά, υπέρτατο χρέος η σωτηρία της ψυχής της μικρής ανήλικης. Σήμερα η τότε παραβάτης είναι μητέρα δύο παιδιών και μας στέλνει θερμούς χαιρετισμούς και απέραντη ευγνωμοσύνη. Δεν την ξαναείδα από τότε. Ζει κάπου στην Ήπειρο. Οι μέχρι σήμερα πληροφορίες επιβεβαιώνουν την ορθότητα της τότε επιλογής μας. Δεν είναι βέβαια όλοι οι κατηγορούμενοι έτσι. Υπάρχουν και οι σκληροί, υπάρχουν και οι αδιάφοροι, υπάρχουν τα παιδιά διαλυμένων οικογενειών, τα παιδιά καλών οικογενειών που έμπλεξαν, υπάρχουν τα κορίτσια που τα βίασαν οι γονείς, υπάρχουν αγόρια και κορίτσια που τα έβγαλαν στο κλαρί, όπως πετυχημένα λέει ο λαός μας οι γονείς τους, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Είναι πάντως οι ανήλικοι ηλικίας μεταξύ 8 και 18 ετών που ο νομοθέτης έκρινε ότι χρειάζονται ειδική μεταχείριση είτε ως θύτες είτε ως θύματα. Αυτή την ειδική μεταχείριση η πολιτεία την έχει αποθέσει στα χέρια των αστυνομικών ανηλίκων, του εισαγγελέα ανηλίκων και του δικαστή ανηλίκων. Ας δούμε όμως τι σημαίνει ειδική μεταχείριση. Ειδικός αστυνομικός, ειδικός εισαγγελέας, ειδικός δικαστής. Σπουδαιότεροι από τις νομικές διατάξεις και από τους θεσμούς είναι οι άνθρωποι και οι νόμοι που στελεχώνουν τους θεσμούς. Αυτό ισχύει κατεξοχήν στο πεδίο του δικαίου ανηλίκων, όπου οι δικαστές και οι εισαγγελείς ανηλίκων ασκούν ιδιαίτερα δύσκολο, λεπτό και ψυχοφθόρο λειτουργήμα. Οφείλουν να είναι ταυτόχρονα δικαστές και παιδαγωγοί, καθώς οι ανήλικοι βιώνουν στο πρόσωπο του δικαστή και του εισαγγελέα ανηλίκων μία από τις πρώτες τους επαφές με το σύστημα δικαιοσύνης της πολιτείας. Ο δικαστής ανηλίκων πρέπει να διαθέτει διερευνητικό, ψυχολογικό βλέμμα, αλλά και καρδιακή προσέγγιση. Ειδικές γνώσεις και κατανόηση των αναγκών των ανηλίκων. Έτσι, ως δικαστές ανηλίκων, ορίζονται για μία διετία ένας ή περισσότεροι πρωτοδίκες ή εφέτες με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Δικαστηρίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και πρόταση του οικείου εισαγγελέα εφετών που υποτίθεται ότι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι έχοντας ειδικές γνώσεις. Τι συμβαίνει στην πράξη? Οι δικαστές και οι εισαγγελείς ανηλίκων σπάνια έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία, τις οποίες δεν μπορούν να αποκτήσουν ούτε κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας τους, αφού είναι επιβαρεμένοι και με όλα τα άλλα δικαστικά καθήκοντα του τακτικού δικαστή. Είναι γεγονός ότι δρώντας στα πλαίσια του ζήλου που τους κατέχει, όλους σχεδόν τους δικαστικούς λειτουργούς ανηλίκων, επιτυγχάνουν πολλές φορές αρκετά. Χρειάζεται όμως να γίνουν πολλά περισσότερα, γιατί δεν αρκεί το προσωπικό φιλότιμο εκεί που είναι απούσα συνολικά η πολιτεία. Ας πάμε όμως τώρα στα μετά την απόφαση. Ας πάμε στους επιμελητές ανηλίκων. Όταν ακούμε τον αντίστοιχο όρο Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα αυτοτελές σώμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο ρόλος της στην απονομή της δικαιοσύνης στους ανηλίκους είναι πολύ ουσιαστικός. Όπως όλες οι υπηρεσίες στο ελληνικό δημόσιο, και αυτή στελεχώνεται ανεπαρκώς. Και το φαινόμενο φαίνεται να είναι διαχρονικό, που όμως δεν απασχολεί ακόμα τους αριθμολάγνους εκτελεστές των μνημονιακών επιταγών της ελληνικής πολιτείας. Είναι ευτύχημα το ότι παρά την καταφανή έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού επιμελητών ανηλίκων, οι υπηρετούντες, μπορώ να σας διαβεβαιώσω από προσωπική εμπειρία, ότι είναι νέοι στην ηλικία ευτυχώς και πολλοί από αυτούς ικανοποιητικά καταρτισμένοι, πτυχιούχοι της νομικής σχολής, κοινωνιολόγοι του Παντίου Πανεπιστημίου, απόφοιτοι τμήματων κοινωνικής εργασίας, μάλιστα δε πολλοί από αυτούς διαθέτουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα. Ο επιμελητής ανηλίκων είναι ο βασικός μοχλός της διαχείρισης της δικαιοσύνης στο χώρο των ανηλίκων παραβατών, καθώς αυτόν εναπόκειται μετά την έκδοση της αποφάσεως η εφαρμογή των μέτρων, η προώθηση των ανηλίκων στα κατάλληλα ιδρύματα, η συνεργασία του με αυτά και με τους ανηλίκους και ο εν γέννη συντονισμός του έργου του Δικαστηρίου Ανηλίκων ώστε να είναι αποτελεσματικό. Και ερχόμαστε τώρα στη στάση της κοινωνίας των παραβατικών ανηλίκων. Τη δική μου και τη δική σας. Η κοινωνία δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι το σύνολο των δικών μας προσώπων. Είμαστε εμείς. Προβληματίστηκα γράφοντας αυτή την εισήγηση για το ρόλο που μπορεί να παίξει στην αύξηση ή στην ελάττωση της παραβατικότητας των ανηλίκων η κοινωνία και ο κοινωνικός έλεγχος σε τελική ανάλυση ο καθένας από μας. Όλοι διαπιστώνουμε καθημερινά ότι πολλά προβλήματα και καταστάσεις δεν μπορούν ούτε μπορεί να περάσουν από τις αίθουσες των δικαστηρίων και έτσι μένουν ανέλεγκτα. Από την άλλη, μου φαίνεται ότι ο καθένας μας κάτι περισσότερο από την αδιαφορία μπορεί να κάνει για να ελέγξει την κατάσταση και ως πολίτης να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παραβατικότητας των ανηλίκων. Οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε έντονα με επιστολές στα μέσα της τηλεοψίας και του ραδιοφώνου για τα υποπροϊόντα των εκπομπών τους που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τις παραβατικές συμπεριφορές των ανηλίκων. Οι νομικοί, τα δικαστήρια, οι καθηγητές στα σχολεία, οι γονείς στο σπίτι, οι φίλοι και γνωστοί στην εργασία πρέπει να στυλιτεύουμε το κακό. Είναι ανάγκη να αντισταθούμε πριν να είναι πολύ αργά σε όλες εκείνες τις μειοψηφίες που με την επιστημονικοφανή μιλωτή αλλοιώνουν τις αρχές και τις αξίες του έθνους προπαγανδίζοντας με τις ευλογίες δυστυχώς των εν μακαρία υπνώση ευρισκομένων αρμοδίων. Διάβασα πρόσφατα στο διαδίκτυο την εξής τραγική είδηση. Ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, Vincent Reillon, με την ανάληψη των καθηκόντων του το 2011, είχε προγραμματίσει να διεξαχθούν σεμινάρια σεξουαλικής αγωγής από μέλη των οργανώσεων LGBT, λεσβίες δηλαδή, gay, transsexual και αμφωτερόπλευρους πόρνους, τα οποία και ακυρώθηκαν ευτυχώς μετά τις σφοδρές αντιδράσεις. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι αντιδράσεις είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη η οποία προειδοποιούσε ότι αυτό το πρόγραμμα θα προσκρούσει σε μια αντίσταση που είναι, ακούστε, θεμελιωμένη στο φόβο και στις προκαταλήψεις. Το ακούσατε αυτό, αγαπητοί μου? Δεν ξέρω ποιος άλλος από σας μπορεί να το διάβασε. Είναι, λέει, προκατάληψη να λένε τα αγόρια ότι είναι σερνικά και οι κοπέλες ότι είναι θηλυκές. Και έτσι αρχίζει να εισάγεται στα ευρωπαϊκά δεδομένα με επιμονή εφαρμογής από τα εθνικά κοινοβούλια τα επιμέρους η θεωρία του είδους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Τυχαία συμβαίνει να γεννώνται παιδιά από την ένωση των δύο φύλων. Τυχαία θεωρεί. Ακούσατε, θα υπάρξει αντίδραση. Η Εκκλησία μας ευλογημένο το μυστήριο του γάμου. Αν δεν αντιδράσουμε έγκαιρα και έντονα, φοβάμαι ότι στην παραβατικότητα συντελούμε όλοι με τον τρόπο της ζωής μας. Δηλαδή την νοοτροπία της ευμάρειας και της εύκολης ζωής που οι γονείς περνάμε στους νέους, οι καθηγητές, οι ηθήνοντες και τα μέσα μαζικού αποπροσανατολισμού και απενημέρωσης, όλοι όσοι μεταβιβάζουμε στους νέους μας το μήνυμα ότι δικαιούνται τα πάντα και δεν υποχρεούνται σε τίποτα. Έτσι, θεωρούν δικαίωμά τους να κάνουν ανέλεγκτα και ατιμόρυτα καταλήψεις στα σχολεία ή καταστροφές, καταλήψεις των δρόμων, των δημοσίων κτηρίων, των γηπέδων ή το τραγικότερο, να γίνονται τρομοκράτες παίρνοντας τα γράμματα άριστα και στη ζωή. Μηδέν. Συντελούμε στην παραβατικότητα όταν μπροστά μας στο σχολείο, στο δρόμο ή αλλού γίνονται κακουργήματα και δεν τα καταγγέλλουμε, αλλά γινόμαστε απολύτως επιοικείς. Αυτή την επιοίκεια πολλές φορές τη ζούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων ανηλίκων. Φτάνει μέχρι το να ζητάει την απαλλαγή του κατηγορουμένου όταν είμαστε θύματα του. Στα δικαστήρια ανηλίκων πολλές φορές ακούγονται συχνά οι φράσεις όπως «Τώρα ό,τι έγινε, έγινε κύριε Πρόεδρε, είναι νέο παιδί, κρίμα να καταδικαστεί, δεν θέλω να τιμωρηθεί, αρκεί να μην το ξανακάνει». Προβληματίστηκα πάρα πολλές φορές αν η συγχωρητική αυτή στάση των παθόντων αποτρέπει τελικά την παραβατικότητα ή δημιουργεί τον παραβάτη. Στο δεύτερο ψαλμό, στο στίχο 12, ο Δαβίδ παραγγέλει «Δράξαστε παιδείας, βουτήξτε τα κοινώς από τα αυτιά, μη ποτέ ακούστε, αν δεν το κάνουμε αυτό, ποια είναι η συνέπεια, μη ποτέ οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας και καυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Θα θυμώσουμε το Θεό αν δεν παιδαγωγούμε σωστά τα παιδιά μας. Πρώτος εγώ και μετά εσείς που μ' ακούτε». Ερωτάτε όμως, δρατώμεθα παιδείας όταν τα πάντα τα περνάμε με το σπόγκο της λύθης και της ατιμωρησίας για να μην στεναχωρήσουμε τα παιδιά? Τελειώνω. Λίγη υπομονή. Η ανάλυση και η διερεύνηση που επιχείρησα ήταν κατά ανάγκη ενδεικτική και αποσπασματική, γιατί το θέμα είναι τεράστιο. Ο καθένας μας ας προβληματιστεί με όσα είχα την τιμή να σας εκθέσω. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Ας σκεφτούμε ποιος είναι ο στόχος μας ως γονέων, ως διδασκάλων, ως νομικών, ως κοινωνίας. Τι χαρακτήρες προσπαθούμε να διαμορφώσουμε? Τι θέλουμε να επιτύχουμε? Ανθρώπους με χρήμα υποκείμενους στο κρίμα ή ανθρώπους όπως τους έψαχνε με το φανάρι του ο Διογένης? Τι προσπαθούμε να πετύχουμε με το χρόνο που καταναλώσαμε σήμερα εδώ? Αν η καρδιά μας πονάει για το κάθε παιδί, το δικό μας, τον ανήλικο παραβάτη, ο οποίος παρά το φαινομενικό ίσως θράσος του, έχει ανάγκη από υποστήριξη, έλεγχο και επανόρθωση, τότε θα βρούμε μάλλον τρόπους να αναθρέψουμε καλύτερα τα παιδιά μας, να νομοθετήσουμε καλύτερα, να δικάσουμε καλύτερα, να ζήσουμε με όλους τους συνανθρώπους μας, παραβάτες και μη, μια ήρεμη ζωή και να αυξήσουμε το δοθέν τάλαντο, γιατί έτσι πιστεύω ότι θα είμαστε αποτελεσματικοί. Αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες και νουθετούντες τους ατάκτους. Ο αντίλογος δεν περιμένω να έρθει από σας, ούτε από μένα. Υπάρχει στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον επίσκοπο της Κρήτης Τιμόθεο. Έδωσε ανάγλυφα την εικόνα της εποχής στην οποία πρέπει να κάνουμε όσα σας είπα προηγουμένως, γράφοντάς του «Τούτο δε γίνωσκε, ότι ένες χάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπί. Θα έρθουν», του λέει, «δύσκολες μέρες, έσονται γάροι άνθρωποι, φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσι να πειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι», χωρίς Θεό δηλαδή, «άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι», δηλαδή συκοφάντες, «ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετής, τετυφωμένη, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έρχονται έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας την δε δύναμην αυτής ειρηνημένη. Ποιος αλήθεια μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει κάποιος από τους χαρακτηρισμούς που δίνει ο Απόστολος στην επιστολή του στις μέρες μας? Εμείς όμως, για να διασκεδάσουμε το χάλι μας, για να παρηχωρήσουμε τους εαυτούς μας, για να ξεφύγουμε τον έλεγχο της συνειδήσεώς μας, για τον οποίον ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέει «Εις ουδέν εν κόσμο βιαιότερον», δεν υπάρχει τίποτα πιο φρικτό από τον προσωπικό έλεγχο του εαυτού μας. Τι κάνουμε? Αυτή την τραγικότητα που περιέγραψε ο Απόστολος Παύλος, και τελειώνω, την ονομάζουμε πρόοδο, πολυπολιτισμικότητα, δημοκρατία, και δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι σκέτη υποκρισία, σαρκασμός και αυτοκαταστροφή. Διάβασα κάποτε στην εφημερίδα Το Παρόν κάτι που είχε γράψει η μεγάλη μας ηθοποιός με ήττα κεφαλαίο, η Άννα Ισυνοδυνού. Όντας μέλος του κοινοβουλίου μας, και θυμάστε ότι από εκεί έφυγε για λόγους αρχών, παροιμιώδης η επιστολή της παραίτησής της, μεταξύ άλλων έγραψε: «Απανθρωπιζόμαστε, καταστράφηκε η ζωή μας, διαβρώθηκε ο χαρακτήρας μας, βρισκόμαστε στο επίπεδο της ψισταριάς και του φαστφουντάδικου. Κουλτούρα δεν είναι να πας στο ηρώδιο, αλλά να εκφράζεσαι και στην πιο μικρή λεπτομέρεια της καθημερινής ζωής κουλτουριάρικα». Δηλαδή, να δείχνεις και να ζεις μορφωμένος. Έχουμε χάσει την κρίση για το ποιες είναι οι αξίες. Σήμερα ισχύει ο νόμος της συμμορίας, όπου κανείς δεν τιμωρείται, γιατί η ευθύνη είναι συλλογική. Τελείωσα. Συγχωρέστε μου το ύφος και τη μακρηγορία ίσως. Κάποιες στιγμές ήταν αρκετά συναισθηματικό και όχι ιδιαίτερα επιστημονικό. Όμως, οφείλω να σας πω ότι πάρα πολύ δύσκολα προσεγγίζεται ο παραβάτης ανήλικος, και όπως λέει ο λαός μας, δύσκολα ισιώνει το δέντρο το στραβό, θέλει νωρίς παλούκι. Όταν ο ποιητής Εφαίρης πήγε στη Στοκχόλμη να πάρει το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που του απενεμήθη, τελείωσε την ομιλία του εκεί στη Βόρεια χώρα με τα εξής λόγια: «Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένας στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται». Θυμηθείτε το Ευαγγέλιο που διαβάζει η Εκκλησία μας σε λίγες μέρες την Κυριακή της Τυρινής: «Εάν επιείσατε εν τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Και συνεχίζει ο ποιητής: «Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται. Όταν στο δρόμο για τη Θήβα ο Ιδίποδας συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της», θα το θυμάστε ίσως, τι είναι αυτό που περπατάει το πρωί με τα 4, το μεσημέρι με τα 2 και στο δειλινό με τα 3, αυτό ήταν το ένιγμα, η απόκρισή του ήταν «ο άνθρωπος». Αυτή η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Σας βεβαιώ ότι έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε μπροστά μας και πρέπει να συλλογιστούμε τουλάχιστον την απόκριση του Ιδίποδα σήμερα φεύγοντας από εδώ. Έχουμε χρέος έναντι των παιδιών μας να το κάνουμε. Αλλιώς θα αναγκαστούμε να θυμηθούμε εκείνο που έλεγε ο Θουκυδίδης. Πολλά και χαλεπά τα γενόμενα και αΐ εσώμεθα έως αν εσώμενα, συγγνώμη, έως αν η αυτή φύση των ανθρώπων ή θα έχουμε, λέει, τα ίδια χάλια και χειρότερα όσο ο άνθρωπος θα μένει ο ίδιος. Όσο δηλαδή θα προσπαθούμε να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να αλλάξουμε τον άνθρωπο, τα δεινά μας θα γίνονται δεινότερα και κάποτε θα φτάσουμε στο αδίέξοδο. Διορθώνοντας τον άνθρωπο, διορθώνουμε τον κόσμο. Γι' αυτό μία παράκληση θα σας οικετεύσω να πάρετε μαζί σας απόψη. Ας αρχίσουμε διορθώνοντας ο καθένας τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την υπομονή σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με παρακολουθήσετε έτσι όπως σας έβλεπα. Δεν ξέρω τι κατάφερα να επιτύχω. Δεν ξέρω αν μπόρεσα να δώσω αφορμή για σκέψεις. Εκείνο που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι ό,τι έκανα, το έκανα και κοπιακός και ίσως και κεκμικός εκ της οδηπορίας. Έδωσα αρκετή ψυχή για να καταφέρω να απλοποιήσω μέσα από τα νομοθετήματα και από την καθημερινή πραγματικότητα όσα ακούσατε. Εσείς θα κρίνετε αν το κατόρθωσα και αν κατάφερα να σας ανταποδώσω την τιμή που μου κάνατε. Εγώ θα ευχαριστήσω για το βήμα που μου δώσατε και για την πρόσκληση που μου έκανε η αδελφότης πολύ καιρό πριν και οφείλω να σας συγχαρώ και σας ανακροατές και εκείνους σαν προτεργάτες για το ότι το έργο είναι πανελληνίως γνωστό και ο σπόρος του δάσκαλου φαίνεται ότι καρποφορεί και τον βλέπει από εκεί που είναι και χαίρεται. Σας ευχαριστώ πολύ.